Assalomu alaykum. Har bir kishi o'zining qoni nechinchi guruhga mansubligini biladi. Biroq qon guruhining inson fe'l atvoriga ta'siri haqida ko'pchilik bilmasa kerak. Yaponiyalik olimlar bu borada izlanishlar olib borib, aynan shunday xulosaga kelishdi. Ikkinchi jahon urushi davrida armiya zobitlarini faqatgina qon guruhiga qarab tanlashgan ekan. Kunchiqar mamlakatning bu odati ayniqsa hozirgi kunda avj olgan. Masalan, 3-chi guruh qoniga mansub odamlarning ishga kirishi g'oyat mushkul. Yaponlarning fikricha bu toifadagi kishilar ishga no'noq, odamlarni boshqarishga qobiliyatlari bo'lmaydi. Aksincha, 1-chi qon guruhiga ega insonlarni har bir kompaniya ishga olishga shoshiladi.
Bu guruh vakillari maqsad sari intiluvchan, harakatchan, tashabbuskor, intizomli insonlardir. Ikki qon guruhiga mansub kishilar o'ziga ishonchsiz, yumshoq tabiat, kayfiyati barqaror, fe'l-atvori o'zgaruvchan kishilar ekan. Shunga ko'ra, ishga kiruvchilarning tarjimai hollarida, hatto tashrif qog'ozlarida albatta qon guruhining raqami ko'rsatiladi. Birinchi qon guruhiga mansub kishilar bu insonlarning asab tizimi boshqalarnikiga nisbatan mustahkam bo'ladi. Ruhiy tushkunlik ertangi kun muammolaridan bezovtalanish, qo'rqish kabi hissiyotlarga berilmaydilar. Doimo maqsad sari intilishadi. Hayotga optimistik qaraydilar.
Atrofdagilarni boshqarishga, oila a'zolariga doimo dalda bo'lishga intiladilar. Tanqidni ko'tarmaydilar. Yaqinlari ularni darrov tushunishni xohlaydilar. Ularning organizmi ham baquvvat, uncha-munchiga kasal bo'lmaydilar. Odatda uzoq umr ko'radilar. 40-50% aholining qoni aynan birinchi guruhdir. Birinchi qon guruhi vakillari taomnomasida albatta go'shtli mahsulotlar bo'lishi kerak. Organizmi yog'li, go'shtli taomlarni tezroq hazm qilishi uchun bu toifadagi insonlar ko'proq harakatlanishga majbur. Ular orasida dangasalarni deyarli uchratish qiyin. Faqat og'ir kasalligiga chalinsalar, o'rin ko'rpa qilib yotishlari mumkin. Bu guruh vakillari qonlardagi antigenlar adashib o'zining hujayralariga hujum qilgandagina kasal bo'lishi mumkin. Bu vaziyatda odamning immuniteti ham tushib ketib, natijada allergiya, astma kabi kasalliklar rivojlanishi mumkin.
Bu odamlar hayotda faol, talabchan bo'lganliklari uchun ham immun tizimlari shunga yarasha bo'ladi. Bu ayniqsa ular iste'mol qilayotgan oziq-ovqatga tegishli. Immun tizim talabchan bo'lganligi tufayli ovqatdagi allergen, ya'ni achchiq, tuzlama, shirinliklar, qizil tusli mevalarga nisbatan sezgirlik qiladi. Buning oqibatida insonda allergiya, oshqozon ichak bot kasalliklariga nisbatan moyillik paydo bo'ladi. Birinchi qon guruhiga mansub insonlar uchun quyidagi kasalliklar eng xavfli sanaladi. Allergik tumov, bronxial astma, virusli gepatit, oshqozon ichak va 12 barmoqli ichak yarasi, irsiy kasalliklar, gripp, insult. Bu guruh vakillari ishda o'zlarini ayamaslikka, doimo mehnatda bo'lishga o'rganib qolishgan. Ammo organizm qanchalik mustahkam bo'lmasin, bir kun kelib yurak bunga dosh bera olmaydi. www.najot.com bu sayt sizlarning dunyo qarashingizni kengaytirib, bilim doirangizni kengaytiradi.